Esta fin de semana celebrase o Congreso do Partido Popular, no que Alfonso Rueda, que xa é presidente da Xunta de Galicia, será elexido como presidente do Partido Popular de Galicia. Ali haberá, como non pode ser de outro xeito, unha importante delegación do Partido Popular de Lugo, encabezada pola súa presidenta, Elena Candia, coa que falábamos aquí na Cadena COPE en Lugo.
Este fin de semana pois escribimos unha páxina máis na historia do Partido Popular de Galicia, bueno, coincidirá, seguro que coincidirán comigo que non só o de Galicia, tamén o de España, non, polas circunstancias que desencadenaron este congreso. Sí, efectivamente, si algo poido destacar, pois o bon ambiente que se respira, non, a ilusión que se traslada primeiro os que forman parte do comité organizador, bueno, os compañeiros que teñen algunha responsabilidade, ben sexa pues, alcaldes, diputados, pero tamén destaco moi especialmente pues, na militancia, non? Era necesario, non, rearmar o partido bueno, pues, ter eventos, espacios, non, de debate en donde poideran participar. Non prevíamos que fora congresos, pero foi congresos, que tamén é unha fórmula pues, probablemente da maior manifestación da democracia interna dos partidos. Eu creo que, bueno, pues, a marxen de que pues, dá traballo, de que xenera desplazamentos e esforzo por parte dos participantes e 2.500 compromisarios que se van a chegar a Pontevedra este fin de semana, pero a marxe diso, de todo ese esforzo que eu normalmente lles agradezco como presidenta do comité organizador, pero sí que vexo que é positivo porque sirveu, bueno, pois para darlle vida e darlle actividade a un proxecto político que para nós é importantísimo ter a militancia comprometida e activa, e acabaremos todo, parece indicar, que máis reforzados e máis unidos, e iso pois é froito pois dun éxito colectivo.
E agora a traballar porque hai convocatorias electorais próximas.
Bueno, realmente non sería moi correcto se dixera agora vamos a traballar, porque eu intento que non deixamos de facelo nunca, porque todo isto irrumpe cronolóxicamente pois nun momento no que todas as agrupacións locais pois están facendo pois un traballo intenso para poder ter os partidos fortes e rearmados para as próximas eleccións municipais, que pois a cita que nos corresponde, non? Entón, na medida do posible, todas as agrupacións foron mantendo, non, o seu programa de traballo, foron mantendo as súas actividades, a formación para as persoas que forman parte das agrupacións, os grupos municipales, pois primeiro con esa fiscalización rigurosa dos gobernos onde están na oposición, bueno, pois os alcaldes, que como sabedes na nosa provincia temos alcaldes moi consolidados que levan revalidado maiorías absolutas de maneira continuada de moitísimos anos, pois con mismo folla de ruta e con mismo traballo, en a medida do posible que estes procesos extraordinarios pois intentamos que non alteren nin desvíen a atención do importante que é tamén, por suposto, no 2023 en maio as eleccións municipais.
Bueno, teño que preguntarlle, como está o tema aquí en Lugo? Coa elección do candidato?
Bueno, o grupo municipal sigue traballando, creo que ademais nestes días poidemos ver como ten esa capacidade de convocatoria porque os veciños da cidade, bueno, pues trasladan aqueles problemas que o goberno non dá resolto, a donde manifestan tamén pois o seu malestar por algunhas obras que está afectando directamente a negocios, ao benestar e a calidade de vida, non, dos veciños da cidade, como pode ser o carril bici, ou como sempre recordo, primeiro porque é unha das críticas que de maneira cuantitativa máis escoitamos, que nos parece do máis sinxelo, non, porque un concello como a capacidade económica que ten Lugo, que non seña quen de manter os servicios básicos, se refiro a recollida de lixo ou un estado máis ou menos aceptable, non, dos contenedores, de limpeza, bueno, do máis básico, que das competencias directas que ten que ter un concello, que hasta os pequenos concellos pois o cuidan e o fan ben, pois parece increíble que un concello da capacidade económica de Lugo non o teña. Iso é o que están facendo, non, traballando, eu digo, faigo dunha maneira a mellor repetitiva, pero é que é o que penso, non? Creo que dentro dos traballos que se teñen que facer nas agrupacións locais hai moitísimos, é moi importante acertar no candidato, pero tamén é importantísimo que os veciños nos vexan que hai un traballo constante, continuado durante os 4 anos, que hai unha fiscalización do goberno rigurosa e que hai unha oposición constructiva. E iso, contestando a túa pregunta, é o que está facendo a agrupación de Lugo, non? Unha oposición constructiva, reforzando os equipos para traballar tanto no casco histórico como no casco urbano, como no, nas parroquias, e poñer pois todo a maquinaria, se sempre permite a expresión, a funcionar, para que cando chegue o momento de traballar xa en clave pois campaña electoral, ter todo preparado, incluído tamén o candidato. Pero neste momento é o que están facendo, creo que ademais con éxito, sinceramente, como eu concibo que se debe facer a oposición.
E a última, hoxe publica o diario El Progreso que se perfila como posible vicepresidenta do Parlamento. Entendo que non me vaya vostede a confirmar, pero bueno, como tomaría vostede este nomeamento, como está a situación?
Bueno, eu creo que o importante de todo este proceso, como dixen pues, na primeira pregunta que me fixeche, que o partido salga ilusionado, reforzado, renovando pois pues, esos compromisos importantes de cada un de nós para ter os mellores resultados pois pues, nas municipales, para intentar que o presidente Feijóo chegue a ser presidente do goberno, por suposto para apuntalar a quinta maioría, ¿no? Ese compromiso no meu caso é absolutamente inquebrantable, o meu traballo de entrega será total independentemente do lugar en donde esteña a silla, en donde quen teña capacidade de decidilo, pois decida colocarme, non? Eu cheguei ao Parlamento, como sabe, hai 2 anos, bueno, coñecía a administración local, donde estuve na oposición, no goberno, coñecía a institución provincial, que tamén tiven a responsabilidade de estar na oposición e no goberno, teño dende logo unha vocación moi municipalista, creo que o eido local donde máis donde a perfección máis absoluta, non, da entrega en política se perfecciona, pero estou a disposición si creen que en algún, bueno, pues en algunha responsabilidade pode facer un bon traballo, como no seu momento pues na portavocía de medio rural ou na viceportavocía do grupo parlamentario, pues eu sempre que sexa compatible cos compromisos que teño asumido previamente, que me parece tamén que debo de ser, bueno, pues moi moi respetuosa nese aspecto, non? Porque cando alguén deposita confianza en ti, pues intentamos que está a la altura das circunstancias, pues eu valorarei, non? Se todo o mundo entende que é bon, pues seguramente a miña resposta sería positiva, independentemente do lugar que consideren que eu podido aportar. Si efectivamente creo que podido aportar, pois aceptarei, pero non vai a vincular nin o meu compromiso, nin maior ou menor traballo, o lugar onde me sente, claro.
Elena Canlle, graciñas por atendernos.
Moitas gracias a vos.